sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Batomboki ADF, babomaki ba vandi babale mpe ba memaki ba susu na zamba na mboka bana Kongo pe andi tongo epai ba kotaki na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri.
Na benga ki chef ya groupement a yedi singai ke il y a eu insurrection vers bana Kongo. Les hors la loi ont semé la panique cette nuit. Il y a qui à peu près 6 maisons.
Ndelo kati na ikolo Kongo Demokratiki na ikolo Zambi fungwa maki nsima na basanza mingi.
Batu bazo vivre vie bien te, batu bazo fraka misale ezate, eloko esai sarabango ezande frontière. Boya lisusu ozo frontière, bo kanga, osi lota batu bamenaka vie, sur base a bazandie.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo, toko solola na moko ya balakisi ya misala ya ntoki na habite elo ya likolo. Professeur André Yokali et Mudaba Oyoazali Mikolomie Awa na Ikolo America akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya ntoki mikoki komeme mpe misolo na ekolo makambo maemanso tukukende na yango na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda biboso bansango na bokuse eyelenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bilenge ntukumineyi na moko baye ba fundami kozala bayi ma bongisi force du progrès ya UDPS. Baye ba bebisaki biloko na ndako ya bakelimibeko to palais du peuple. Ba bandi kosamba lelo na tribunal ya grande instance Kalamu.
Ba fundami po na bo sangani na lingumba ya batu ya misala mabe pe kozala na bo bebisami bwa biloko mingi na palais du peuple poluso ekangaki batu. Kama mibali na tukumi bali na mibali na mobulu mosalamaki na butu ya mokolo mwa mosalami sato kotanga mwye mwa mosalaminei kasi kaka tuku uminei na mokonde ba memamaki liboso lia bazuzi.
OMS to mabongisi ma molongo po na bokolongono e sangisaki lelo likita lia yango ya lombango po na etali bomati bwa bokono bwa mpox na Afrika pe na mokili mobimba.
Likitali yango lizalaki po na kotala soki esengeli kozwa mikano mia likolo na tina ya kobwaka mbela ya bo kebisi na molongo po mpox ezalaki kobenga makala monkeypox to kolokoto ya makaku ezongi makasi na Afrika pe ekoki kopanzana na molongo. Mokambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobaki na bofungwami ya likitali ete bobimi mobu mouye mobu moleki ya virus clade AIB tope clade IB pe bo panzani bo yango na ikolo Kongo Demokratika na lombango pe bo munisami ko palangisama mingi mingi penza na nzela ya kosangisa nzoto pe bo kutani bo yango na bikolo zinga zinga ya RDC bozali kotungisa mingi penza pona de Tedros Adhanom Ghebreyesus ezali tina eye nde a bengisaki likitalie na lombango bato pene na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi wuto sanza ya yambo ya 2022 na Afrika na bokono boye pe pene na koto tukumi sato na mwambe basi bazwi yango lobby Afrika CDC misala miabo kolongono ya Union Africaine esakolaki urgence sanitaire to bosenga ya lombango ya santé publique na Afrika.
Batomboki ba ekolo Sudan ya sud ya Lingomba Nasfa ba mikotisi kati na bana mboka to ba vandi ba faraje na ituka ya Owele.
Sango yango epesami na ba vandi ba mboka owaliwa baye bazali na bobangi uto batomboki baye ba kotaki na sanza ya sambo batomboki bango bazalaki kokima mampinga ma Sudan ya sud molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na ituka inene ya Owele. Le capitaine Julie Kincher Mba a lobby ma kambo ma zali na maboko ma FRDC a singi ba vandi koza na ikenge pe ko pesa maboko na mampinga ma ikolo Congo Democratique.
Kulekandako ya matiti to hema ya bakima bitumba kama moko na ndambo etumbami na moto obutu ya kutana mokolo mwa musalami bale to lobi loleki na mboka Kashinji na teritwari ya Kale na Sud Kivu.
Ntina ya moto mwango yebani nanu te kasi biloko mingi ezikisami mpe mingi na bakima bitumba batikali maboko pamba mukambi ya societe civile ya Gupma Bazui a Buzi a lobi eti ba kima bitumba bazali kolala libanda pe bazangi nyonso esengeli mpo na kubika mobumuleki moto mosusu motikaki ba kima bitumba koleka kama minei na mpasi na bushushu na musho berza territoire ya Kalehi kaka na ituka ya Sud Kivu.
Bato ntukumi bale na motoba ba kufi mpe tukumi sato na libwa bazali komona na te na bokwisami ya isika ya kubwaka Bosoto na Uganda.
Molobeli ya pulusu ya ingumba Kampala Patrick Onyango uyu apesi sango yango ya lubi ete bato tukumi sato na mitano katina baye bazali komona na te bazali nde ba vandi ya kiteezi epai fulu yango ezali bane inde bazali basali koleka bana batano bazali katina bakufi kolanda mokonzi mosusu bandaku etiami pona ba danki etiami pona kolongo la fulu kasi bolukiluki ya bato ezali ko koba
masolo po na botelemisi bitumba na Gaza mabongisa maki ko salema lelo na Qatar kasi eyebanaki nanote nano penza te soki bayingambo ya Hamas bakozala.
Israel esakoli lelo ete bato bayango bakozala na masolo masika maye mabengisami na bikolo biye bizali kobundisa matata maye moko na bakambi ba Hamas alobi ete lingumba lya ye lizali kokoba kosala na babondisi etapi ya liboso ya manaka maye eye esakolamaki omokolo mwa tukumi sato na moko ya sanza ya mitano na mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden elengeli botelemisi bitumba bya mposo motoba boye bokosalama elongo na bolongi bwa Israel na bisika bituluku bya bavandi bazali na Gaza mpe botikami ya ba otage to baye bamemamaki na makasi mpe na ngambo esusu botikami ya bayi Palestine bayi Israel ekanga motindami ya ekolo Amerika na matata maye Amos Oxten alobi ete boyokani boye bosengeli komema liban koboya kobanda bitumba biye bikozala etuka mobimba Joe Biden alobi lobi loleki ete botelemisi bitumba na Gaza bokoki kosala ete Iran eboya kobundisa Israel Hezbollah yango esakoli ete ekoki ekotika bitumba tango botelemisi bitumba bokotiyama na mosala na Gaza.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi edi sango. Ndelo kati na ikolo Congo Demokratiki na ikolo Zambi efungwa makinsi mana sanza na basanza mingi ya bobendani po na bopekisami ya biloko biike kokotisa na ngambo yoko to isusu. Naval Nabila.
Sima ya kokanga frontière ya mboka Zambie na RDC, ba ministre ya mboka mibale, Julien Paluku ya mboka RDC na Chikoka Mulenga ya mboka Zambie, bakutanaki na ngumba Lubumbashi, mokolo mwa yambo pona kosolola suka ya masolo na bango, ba pesi mikano na bango kofungola frontière ya mboka RDC na Zambie. Secrétaire général ya commerce extérieur ya mboka Congo, alobi na Lopoto Bolanda. Na micro avyo walingala.
L'objet de cette réunion était de faire
Tina elikitalie ezaliko tala matata mayema zalaki kati na bikolo bya biso ngambo mibale ba munisi mulindi ya bakonzi babali Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike na akainde ashilimi ya Zambi pona kukulisa bonde ko kati na bikolo mibale.
Mikano miye sepelisi bato ya mboka Kongo pe epa izambi mingi mingi ba oyu bafanda ka pene ya frontière na ngumba Kasumbalesa Bolanda makanisi na bango na mikro ave walingala.
Kasumbalesa premièrement ba société ezala raté bato bazo vivre vie bien te bato ba souffre ka misale ezate eloko esalisaka bango eza nde frontière boya lisusu kozwa frontière bokanga osi lota bato bamenaka vie sur base ya bazambie mpo awa misala ezalaka te soko leo bozokanga bongo bozokanisaka bakongole bakovivre nde nini osi lota vie eza bien te
baderange biso na babudget parceke ebele ya baparent bao bavivraka na Kasumbalesa mingi mingi ka na frontière wana toza na ba déclarant toza na ba transporteur toza misale belé 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 mais comme un mois ou ba semaine ou etikali mais ba eko kangela biso frontière toko sala nini bana bakotanga te parce que tosali déjà presque une semaine biso na Kasumbalesa to traverser te. En tout cas, wana vraiment batale la biso. Bana bakotanga mikolo bakotanga te.
Neti ba mayo ya yes, to mona rango kuna batega ila rabiso na ba 500 francs. Na eto yogi ke babilo kwa na basala rango, awa epa na biso na Lubumbashi, na okatanga, basala ka ba mayo wana, me ba mayo wana eteka maka cher kolega mayo to zwaka Libana na Zambi. Yo don, ba maka mwana izo lega la biso na ba sima, o ba zwaka awa, me osi lota sima to zo salango, epa na biso na likasi, me zo teka ma cher. Bon, tozo comprendre te mboko ndeke tozo kende na ngo. Ba dijanga na zo singa bango bazala na motema malamu. Po bango bazo kumba makamu na ndenge ya konyoko la peuple congolais. Po misale zate, eloko ali bose fo misale zala. Misale fo ezala bazala kolandela makamu nyoso ndenge sima kuna, sima ya biso ba congolais tozo sala awa. Ezo sala nini po yango ezala talo koleka oya kuna Zambi. Makamu nini yango bongo tozo
Uta Ngumba Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Batomboki ADF ba bomaki ba vandi babale mpe ba memaki ba susu na zamba na mboka bana Kongo pe andi tongo epayi ba kotaki na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri bandako ya koteka biloko mingi pe bipanzanaki. Administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango. Erikas Mwisi.
Administrateur ya territoire ya Mambasa, colonel Jean-Baptiste Matadi, a pesin sango ete batomboki ba ADF, bakotaki ubangonga ya zomi na moko, ya mpokwa na mboka, bana Kongo mpe andi tongo, na cheferie ya babila bakwanza. Asakoli ete, ba imboka babale, ba eba kufaki na masasi. Tolanda colonel Jean-Baptiste Matadi, muyangili ya territoire ya Mambasa.
Na benga ki chef ya groupement, aye di signal que il y a eu incursion vers Bana Congo les hors la loi ont semé la panique cette nuit bah il y a qui à peu près six maisons commerciales bah il y a qui na pharmacie moko na ka six maisons ana et puis ya beta ki masasi, tango ba komye pa ya chef ya village, ba belelie po abima kite ba beti masasi, toye mwa sinaye, tango tozo loba mwa sinaye ba evakiwa kiye na hopitali ya Mungamba, anatanda transfer naye ver Nyakunde.
Christophe Munyandero oyo abundila kama koki mabomoto alobiete basusu mpe bamema ki ozamba mpe bazali kuna kinonsika. Tulanda Christophe Munyandero ya Lingomba CRDH.
Na bilau tozanango na incursion ya batomboki wana mama moko na papa moko nde bakufaki, donc bilau za ya batumi bale na mama moko azokaki mwasi ya chef na ero aza na hôpital batomboki oyo bakotaki baesandue ba maison baibaki pe biloko ya ba population na ba officine pharmaceutique, donc ba pharmacie mingi mingi nde ezalaki cible ba memi batu mingi na kati ya zamba bao basalisaki bango kobeba biloko oyo oyo baibaki na mboka wana surtout ba medikama oyo bazwaki na ba pharmacie.
Christophe Munyandero asepeli soki mokete lolenge baibokengi bazwaki na bokebi bonso te mbela ya baimboka yambo ete ekela ena esalema. Toyoka lisusu Christophe Munyandero.
Alors, esengeli mututu asala na ndenge article 63 ya constitution na biso elobi ke mututu aza na priorité oyo ya kosala maso po ye moko ami protégé et po ya mibale to protégé mboka na biso, parce que tomoni surtout ba négligence mingi eza na kati ya ba information o ba population ba pesaka ba konzi. Malheureusement bango pe bazalaka na négligence mingi parce que population tozalaki na une semaine bazalaki kopesa information na bakonzi ya mboka ke monguna azo yenga yenga na ba entité oyo ezalaki pene pene na cité ya Mungamba po na place oyo monguna akotaki. Malheureusement vike bakonzi ya mboka bazwaki peut-être ba information wana na negligence oleke balandela monguna bazalaki kozela soki ba mitindo kouta wapi.
Batomboki bana bazokisaki mpe na masasi mwasi ya nkumu ya groupement ENA azali kopesa malisalisi lia minganga. Erikas Mwisi po na lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya balakisi ya misala ya ntoki na bitelo ya likolo to professeur André Yoka liye mudaba oyo azali mikolo miye awa na ekolo Amerika akopesa biso makanisi maye na lolenge misala ya ntoki mikoki komemempe misolo na ekolo tolanda. Professeur André Yoka liye mudaba matondo mingi ndengo zwi libaku ya kusulana lolaka la Amerika mbote na wesika uzwami mikolo oyo zali awa na men na ikolo Amerika
mbote ndiko na ngai matondo mingi
tosepeli mingi ndenge uzwi usali mobembo ya kuya awa me yambo to continue vraiment to koba na masolo na biso meka ko se presenter na noyo moko professeur libosu ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba professeur André Yokali Mudaba azali nani
azali molaki na etelo edene o etelaka makambo ya ntoki toki elingi koloba lézard na lopoto ngai nazalaki kuna nazalaki mokonzi ya liboso directeur général nani oyo ya ngai ebonga esili manda esili na selembula zomi epui sikoyo boye na koti na oyo tobasali na kisasa académie de science des arts. Académie de science des arts ezali kobengisa bayeba banganga mayele ya epai na epai tokutani kuna tosalaka mpo tokolisa mayele na biso mpe tokolisa lokumu ya mboka nazali kuna mpe ali mpe na oyo babengi conseil économique et social. Conseil économique eza na kati ya constitution na biso ezali lingomba oyo mpe ebengi bato ya bato ya société civile mpona kopesa malako malamu na bakonzi ya mboka na bipai na bipai na domaine na domaine mpona kotalisa bango ndenge nini ya kobongisa mboka kokebisa Nandenge elongo bani. Ndenge nga na zabi kolobo, yango na ebloko na zo sal.
Izali malamu mingi, professeur Andreo Kalie Mudabapo, ozali na experience et education makasi, yomoko ozali, osali makambu ya ntoki, kokuma ba buku ebele, pe okuma ba buku ebele, professeur Andreo Kalie Mudaba.
Nami kaka.
Umekaka, oui. Matondo mingi pona bomiki tisi wana, mais en tout cas, yali boso to mona kipe mikolo eleki, bako kanina yo ba pesa kio oyo babenga na lopoto hommage baranda kio hommage mikana nko yibisa biso contexte angweza kinini pona ni baranda kio hommage
ezanga itende kona nga ezali baninga na nga otokuna na bango ezali mosilanga ya ndako ezali balakisi bakomanga ngamel mususu balobi yo poso salimo mingi otiki pe mwa mingi. Nebe kutu te babaki etukusala ye likambusi. Bazeli jure mbota manangaye le 24 mars ndoka basa sala ki ebisala sana bangona kubomba na ona loputu obenga kakomplo. Ndoka kama mbosua bengi ngaye batomayeli lukula
Isidore Ndaiwel Nziem, que nous saluons en passant.
Le professeur Lokola Mateso, Azali Molaximon, et tel Makambo, il y a ma langue, et le professeur Ngaki, Azali Molaximon, et tel Makambo,
il y a ma sano Yantoki.
Voilà, ma sano Yantoki. Tokumisaye bango dengaite tokumisaye alors ezalaki na bitene misato boko pourquoi etene libotso ezali bato balobi tokumisana no toki ambokana mus la culture congolaise par komi lelo na lobi toki na bito ezako kenda wapi elingi nini ningi nini ko bonso mboka ningi nini pe ko opeta kimya na mboka.
Yes, sir.
Oyami balé, ezali bato bo baibingai. Tokola na bango, tokola ba kulutu langa Isidore Ndaiwel, zaki na bango na Louvain, tozaki na bango na Poto, tanto kotanga na Paris, bango wana bazali na biso baza kokamba biso. Bango de ba komi oyetali bango na ngai. Nini toyebanaki, nini totokolesika ngai na zali na. Oyetene misa tozaki de babote langai. Me umoni nga zamona kisasa, babote mina kisasa. Soko lobi babote bangai, eliki olwa pe ba na kartye, babote bakomi. Nimi tokula na kartye, bayindu bil, umoni yopo ebyango, bayanki ya kartye, ba pesipe, babote nga makanti tambango, pe ba temonyaj nabango. Famille dans la paix, ban langaï, ou basan na mboka mon père, ou quoi, et pas dans la siko, on peut pas courir. Au moins, elle est le singaï.
Elle
est le singaï pour le salaki, n'a pas elle kingaï, moulaï, elle kingaï, mouzino, et puis la sepelibik. Bon, Zalid. Soko moyen zali na routine de la yo.
Yeah, okombo nango nini ba pesa ki ngo titre nini?
Combat pour la culture, combat pour la vie.
Combat pour la culture, combat pour la vie. Yes, na oana nyonso tu oyo lobi et lokombo kusu na retenir ndenge nini culture ton tokia ekolo Congo démocratique et ko kipe ko contribuer to ko mema kimia na mboka mekano ko yibisa biso ndenge yo moko comprendre ki yango professeur
ko pesa ben na ki sa moko mabe to na mula to ko mbale na moko na mboka si ya bato ya ete lo enen tel vraiment to ki ansi na tonde za na mboka si nango to fuli mayele ya rumba congolaise la rumba congolaise omani rumba congolaise ezali mabina ya mboka na biso me rumba congolaise ka mabina te ezali kaka lindanda te ezali kaka ndule te na rumba congolaise ezali pe mabina na rumba congolaise binenge ya mulato rumba congolaise binenge ezalelo omani ba mama na ya muziki bazali kala na rumba mpona kosali sana kumba kongole ezali nyonson ezali ndenge ya ezalelo tokamaki makanisi wana biso na kati kuna tozalaki bato ya ndule te tozalaki balanga nzembo te eza bato oyo banganga nzambe mpo nini tobakisa oyo babetaka miziki mpo bango basali basali mingi biso elobi tobakisa mpe ya biso tozanga na nsima tokota na mayele oyo etindaka bango basala makambo elengi ndenge wana Mwen na pwiti da ki sa ana po Rumba e kenda mokili mobimba Na tango ba donko batake na mboka Rumba na biso e bindi sa Afrika mobimba Afrika mobimba Zako wela kwa yana ki sasa poto moindo Po na nini? Po na rumba Omoni Alo, omoni biloko andengo ana Soko tali e paye rumba e uta Rumba e uta E uta na mboka na bilo Amerika te Tango ba giko oyaya Konyoko la ba bato ba endo Na nenge ya
buumbu
Tango ba ute pa na biso baya wa boye Baye kukuta na bikolo E uti na Afrika Na tango ya ropema Na tango ya kofanda mosale sili Baza kukuta na Kupesa masolo Koyemba Kubina Omoni ba rumba e banda wana. Laki na mokuse. Soutou na Cuba. E pa ba Cuba kuna. Yamba. Kuna nde omona. Oya biso. Ekute na oya bango. Ekute na oya mindele. E bimisi rumba. Tan ou fe ba noko ba yi. Maba. 18e. 19e. Tan ba yi na Afrika. Ba me wili so pa oto robe na kala palaka. Vinil. Palaka za ki mizike boye. Oye salama ki awa. Lokola ba Aribe la Fonte. Ba Celia Cruz, ba Johnny Pacheco, ba memela ki biso kuda, ba teli biso ango, ba papa na biso ba komi ko somba yango. Miziki pe uti na poto lokola ba tino osi, Patricia Mario, ba enango na mboka, na nenge ya palaka. Ba tupe ba uti na Afrique de l'Ouest kuna, ba ndenge ayo na tango wana, ba ele biso I love. Nyonso sangani na ndule ya biso, uti na ebale, pesa ba ndule kitoko, omoni ba na mai, ba pesa ba ndule kitoko. Tango sangi sami nyonso wana ekobimisa rumba oyo toza kobinaka lelogo yango na rumba wana eza na bilengi ndenge na ndenge mungwa ndenge na ndenge pilipili ndenge na ndenge yango na tondimaka yango omoni eloko wana mpona zongela motuna na yo eloko wana elingi olasa nini ke makambo tosala na mboka wana euta na mokili mobimba eza makanisi ya mokili mobimba ezali kopema ya mokili mobimba nde eyepa na biso ekoti tobimisi yango ekoti tozwi mayele wana toyibi mayele wana ndenge ya malamu tobimisi yango na ndenge mosusu omoni soko tiki likambo ya ndule okoti lokola maputa bamama na biso euta wapi omoni tozali na kati ya londende na kati ya mayele na kati ya bwanya oyo euta mokili mobimba eyepa na biso makasi na biso te toyebaka kopalaka na malamu pote epesa elengi na mokili sikoyo etikali nini tokotela yango ekota bitelo bayekola yango ekota na baakademi ndenge nalobaki bayekola yango pote ntango tokotala yango sikoyo bayeba bato ya kongo bondoka babanda kala bazali kaka bato ya kongo te baza bato ya mokili mobimba yango wana rumba wana omoni eza susu yango tobengaka rumba mokili mobimba eza susu ya biso te ekomi ya bato banso bakomi koluka yango ondima te tobina rumba me ntango kaka tobandi kokotisa ango na unesco me bato ndenge batoowela yango ondima te sikoyo etikali oyo tobengaka na lopoto industrie culturelle na mboka na biso tobina ya solo me kobina mpe tokotisa ango na ndenge toki ekota na nkita
industrie mpo ebota mpe mwa misolo emema mpe bomengo na mboka matondo mingi professeur tokutani nsima matondo mingi
journaliste ya la revue de la voix du congo
Professeur André Yokali Emudaba utolo laka la Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la lingala utolo laka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Fatou Makala la Alimasi pe Abderrahman Zainab Abderrahman bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux VOA Lingala to Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu, ndeto kutani lisusu sima, ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, wuto lolaka l'Amerika, awa na Washington DC. Boboto, bomabota mabino, peto pesi, merci Tomato Domingue, na Edi Isango, oyo asel sagibiso na nzela ya Bansango. Botika la malamu, ndeto kutani lisusu sima.